Igaunijā pašlaik nav spēkā stingri ierobežojumi COVID-19 apkarošanai. Tirdzniecības vietas ir atvērtas, sabiedriskās ēdināšanas iestādes drīkst apkalpot klientus uz vietas, sporta klubi strādā, bet skolēniem mācības notiek klātienē. Pēdējās nedēļās Igaunijā saslimstība ar bīstamo koronavīrusu ir dramatiski pieaugusi. Ja pirms divām nedēļām Igaunijā reģistrēja 5500 COVID-19 inficēto, tad pagājušajā nedēļā jau vairāk nekā 8000. Mūsu kaimiņvalstī ir augstākie saslimstības rādītāji Eiropā aiz Čehijas un Pundurvalsts San Marino, liecina Pasaules veselības organizācijas sniegtie dati. Satraucošā epidemioloģiskā situācija piespiedusi Igaunijas valdību pastiprināt ierobežojumus. Ministri vakar nolēma, ka no 6. marta brīvdienās būs slēgtas sabiedriskās ēdināšanas iestādes un tirdzniecības centri. Publiskās pārvaldes ministrs Jāks Āps norāda, ka ierobežojumu mērķis ir maksimāli samazināt cilvēku fiziskos kontaktus nedēļu nogalēs.
Brīvdienās būs slēgti ne tikai tirdzniecības centri, bet visi veikali. Izņēmums varētu būt celtniecības un dārzkopības preču veikali, kuros ir iespējama preču bezkontakta saņemšana. Darba dienās visi veikali būs atvērti ierastajā darba laikā.
Brīvdienās joprojām drīkstēs strādāt pārtikas veikali, aptiekas, optikas veikali un zooveikali. Savukārt brīvdabas tirdzniecības vietās būs jāievēro sociālā distancēšanās. Darba dienās tirdzniecības vietās un sabiedriskās ēdināšanas iestādēs apmeklētāju skaits vienlaikus nevarēs pārsniegt 25% no maksimālās kapacitātes. Sabiedriskās ēdināšanas iestādes klientus klātienē varēs apkalpot līdz 6:00 vakarā, bet pēc tam drīkstēs pārdot ēdienu tikai līdzņemšanai. Igaunijas veselības ministrs Tanels Kīks sacīja, ka epidemiologi valdībai esot ieteikuši uz laiku pilnībā slēgt tirdzniecības centrus, tomēr ministri vienojušies to pagaidām nedarīt. 9. un 12. klašu skolēni, kuriem šogad jākārto gala eksāmeni, no 15. marta tikai divas reizes nedēļā varēs apmeklēt skolu klātienē. Sporta treniņi un sacensības būs atļautas tikai profesionālajiem atlētiem, bet cilvēki ar īpašām vajadzībām varēs piedalīties sporta nodarbībās. Igaunijas valdība arī aicina iedzīvotājus līdz minimumam samazināt fiziskos kontaktus un nepulcēties vienkopus vairāk par 6 personām. Savukārt darba devējiem un darbiniekiem ieteikts pāriet uz darbu attālināti, ja tas ir iespējams. Jaunie ierobežojumi būs spēkā līdz 28. martam, bet valdība patur sev iespēju tos pagarināt, ja epidemioloģiskā situācija valstī būtiski neuzlabosies. Igaunijas valdība vakar piešķīra papildu 4,3 miljonus eiro kultūras un sporta nozaru atbalstam, bet šodien lems par atbalstu arī citām jomām, kas visvairāk ir cietušas no COVID-19 izraisītās krīzes. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.